Valdība piešķir finansējumu radošo pašnodarbināto personu nodarbinātības programmai. Vadība 18. februāra sēdē atbalstīja kultūras ministrijas KM pieprasījumu piešķirt 200 eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Valsts kultūra kapitāla fonda VKKF mērķprogrammai radošo personu nodarbinātības programma tās ietvaros paredzēts sniegt atbalstu dīkstāvē esošajām radošajām pašnodarbinātajām personām radošās personas stipendiju 650 eiro mēnesī radošā darba veikšanai. Plānots, ka Valsts kultūra kapitāla fonda padome mērķprogrammas nolikumu varētu izvērtēt un apstiprināt nākamajā nedēļā, lai marta sākumā varētu uzsākt radošo personu pieteikumu pieņemšanu, kā arī jau ziņojusi, ka pēc pašnodarbināto mūziķu biedrības sniegtajiem datiem tikai 2% ir saņēmuši atbalstu pašnodarbinātajiem paredzētajās vidu administrētajās otrās kārtas programmās, 35% respondentu no pašnodarbinātajiem. Pašnodarbinātajiem uz autoratlīdzību līguma pamata, saimnieciskā darba veicējiem, patentmaksas maksātājiem, individuālajiem komersantiem, SIA vai mikrouzņēmuma īpašniekiem nemaz nav pieteikušies un nepretendē uz kādu no atbalsta instrumentiem kā biežāko iemeslu minot nespēju izpildīt noteiktos kvalifikācijas kritērijus neatbilstību MK noteikumu prasībām, zemes dīkstāves apmērs, jo 2020. gada 3 ceturkšņa ienākumi, no kuriem aprēķina atbalstu, ir minimāli vasaras periodā sektora darbībai tika saglabāti ierobežojumi, dīkstāve tiek aprēķināta tikai no viena personas ienākuma veida saimnieciskā darbība vai mikrouzņēmums. Tāpēc KM un VKKF izstrādājusi radošo personu nodarbinātības programmu, šo VKKF mērķprogrammu paredzēts īstenot laika posmā no 6. marta līdz 30. jūnijam. Izsludinot divas pieteikuma kārtas atbalstam radošajai darbībai laika periodā 1. janvāris 31. marts un 1. aprīlis 30. jūnijs, ar atbalstu ieguvušajām personām noslēdzot līgumu par radošās stipendijas piešķiršanu 650 eiro mēnesī radošā darba veikšanai, paredzēts, ka tiks piešķirtas 100 radošā darba stipendijas, mērķprogrammai varēs pieteikties fiziskas personas, kuras bijušas radoši aktīvas pēdējo 3 gadu laikā, kuru līdzšinējā, kā arī plānotā radošā darbība veicina Latvijas kultūras un mākslas attīstību, kuru profesionālā darbība ierobežota valstī COVID-19 ierobežošanai noteikto drošības pasākumu dēļ un kuras pieteikuma iesniegšanas brīdī nesaņem dīkstāves pabalstu. Pēc KM veiktajiem aprēķiniem VKKF atbalsta programmai radošo personu nodarbinātības programma ESHG, pirmajā pusgadā varētu pretendēt 1622 radošās personas, kuru darbība ir kultūras jomā noteikto COVID-19 ierobežošanas pasākumu dēļ ir apturēta.